सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। बहागड़ा महला चौथा सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ तू जान है जो जी कमाईया राम हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदड़िए सब वेख मन मुकराइया राम सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ तू जान है जो जी कमाईया राम हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदड़िए सब वेख मन मुकराइया राम मन मुखा नो हर दूर है मेरी जिंदड़िए सब बिरथी काल गवाईया राम जन नानक गुरमुख त्याया मेरी जिंदड़िए हर हाजर नदरी आईया राम मन मुखा नो हर दूर है मेरी जिंदड़िए सब बिरथी काल गवाईया राम जन नानक गुरमुख त्याया मेरी जिंदड़िए हर हाजर नदरी आईया राम
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
जागर शतर तख्त दे मालक तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह तिना दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सोडी सुल्तान गुरु गरीब निवाज धन धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे पावन पितर पातशाही दरगाही अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे गुरद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल तो आप संगतां गुरु बख्शिश दे पात्र बन रहे हो। इस पावन अस्थान दी निता प्रत मर्यादा अनुसार सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे आए हुए पावन पवित्र हुक्मनामा साहिब दी विचार करन लई सतगुरु घड़ियां बख्श दियां ने। सतगुरु ने अज भी ये सुभागियां घड़ियां सबना दी झोली विच पाई है। आओ शब्द दी विचार आरंभ करन तो पहला मने बिरतियां एकागर करिए। सतगुरु श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी नूं हाजर नाजर जान के साहिबां नूं प्रेम सहित दोवें हथ जोड़ करके सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सीस झुकाउंदे होए उच्चारण करो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी
सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। बहागड़ा महला चौथा सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ तू जान है जो जी कमाईया राम।
अज दे पावन पवित्र मुख वाक दा शब्द सतगुरु श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अपनी मुबारक रसना तो बिहागड़ा राग दे अंदर उचारण किया। सतगुरु सच्चे पातशाह इस शब्द दे अंदर उस अकाल पुरख वाहेगुरु की शख्सियत प्रथाए, परमात्मा की बख्शिश प्रथाए और परमात्मा दे नाम की ताकत दे प्रथाए ते परमात्मा दे प्यारियां दी संगत दे प्रथाए बचन करदे आ। सब तो पहला सतगुरु गुरु रामदास जी शब्द वरतदे ने, सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ। प्यार वालेओ, गुरु नानक साहब दे घर दे विच जिस शब्द गुरु नू मत्था टेकदे हो ना, ये सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब दी वड्याई है। सतगुरु ने शब्द वरते आ तेरे, तेरे तो भाव ओ सामने बैठा होया है, ताइयो तेरे शब्द वरत के संबोधन होए ने। आपां संसार दे विच जिस भी धार्मिक ग्रंथ दा अध्ययन करांगे, एक गल महसूस करोगे, हर एक धार्मिक ग्रंथ दे विच रब दीआं गल्लां कीतीआं गईआं ने, परमात्मा दीआं गल्लां कीतीआं गईआं ने, पर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह तो वारे वारे जाइए, लोग रब दीआं गल्लां करदे आ, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह रब नाल गल्लां करनियां सिखाउंदे आ, इत्थे रब दे नाल जोड़िया जांदा है। सतगुरु कहिंदे ने सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ। सतगुरु कहिंदे जिन्ने भी जीव जंतु नजर आ रहे ने, इह सारिआं दे विच मेरे परमात्मा तू ही वरतदा है, क्योंकि सारे ही तेरे आ। जो आपां शब्द पढ़दे आ, एक नूर ते सब जग उपजिआ, कौण भले को मंदे, किन्नू मंदा कवां ते किन्नू भला कवां, हर एक दे विच सुभाए मान है। ए नेत्रो मेरे हो हर तुम महे जोत धरी। जिस समय भारत दी धरती ते वर्ण वंड दे विच श्रेणियां दे विच जातां दे विच धर्मां दे विच वंडिया होवे, उस समय गुरु रामदास जी कहण कि सारे जीवां दे विच तू ही वरत रहा है, कोई भी उच्चा नीवा नहीं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का बचन चेते आउंदा अकाल उस्तत साहिब दे अंदर कि धार्मिक अस्थाना दे नाम ते भी इंसान नू वंडिया गया, पर कलगीधर पातशाह ने भी यही बचन किते, देहरा मसीत सोई पूजा ओ नवाज ओई मानस बैक पै अनेक को प्रमाऊ है। सच्चे पातशाह कहंदे ठीक है, धार्मिक अस्थाना दी इमारत दी बनतर वखरी हो सकती है, पर दुनिया दे लोको चेते रखो जेड़ा मंदिर विच जा रहा है ओदे विच भी उही रब वरतदा है, जेड़ा मस्जिद विच जा रहा है ओदे विच भी उही रब वरतदा है, फर्क कोई भी नहीं। मानस की जात सब एक है पहचान बो, रंग रूप धर्म वखरे हो सकते आ, पर वर्तन वाला अकाल पुरख वाहेगुरु एक ओंकार वखरा नहीं। ये सतगुरु सच्चे पातशाह ईरखा खत्म करते आ। कई बार आप समाज दे विच ओनू तां कहने आ रब दा प्यारा जेड़ा साडे हक दी गल करे, ते जेड़ा साडे हक दी ना करे, कोई मत भेद होवे ओनू आपां फिर वैरी समझण रख समझदे आ। पर गुरु नानक साहब दा शब्द मूल मंत्र विच जदों निरवैर पढ़दे आ, ओदी व्याख्या गुरु रामदास जी करदे आ, सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ। सारे जीव तेरे आ, तू सभना विच वरतरिया, तू जाणे है जो जी कमाई है राम। सतगुरु कहिंदे तू ए भी जाणदा है कि बंदा केड़े केड़े कर्म कमाउंदा है। हर एक दे जीवन दे विच इस तरह दे कर्म ने, जो कुछ कर्म उहदे दोस्तां मित्रां नूं पता ने, कुछ कर्म इस तरह दे ने दोस्तां मित्रां नूं नहीं पता घरदिआं नूं पता ने, कुछ कर्म इस तरह दे ने घरदिआं नूं भी नहीं पता, वह केवल इंसान नूं पता ने। ते इंसान सोचदा है कि हुण मैनू कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यह कर्म तो मेरा अपना है, पर सतगुरु कहिंदे अगों देखा पिछों देखा तुझते कहां छुपावे। जो कर्म तू कल्या कमा रहा है चेते रख, अकाल पुरख की निगाह उस उत्ते भी पई हुई है। सो सतगुरु यह समझाउंदे ने कि भाई सारे जीव ओहदे आ, ते जो भी इंसान जीवन विच कर्म कमाउंदा है, अकाल पुरख वाहेगुरु घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत दे समर्थ है।
हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदड़िए, सब वेखै मन मुकराइयै राम।
जिस तरह कोई व्यक्ति दरिया विच समुंदर विच टुब्बी लावे और डुब जावे ते उहदे शरीर दे अंदर भी पानी भर जांदा ते शरीर डुब्या भी पानी दे विच हुंदा है। शरीर दे बाहर भी पानी है, शरीर दे अंदर भी पानी है। बस इसे तरह सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहिंदे ने हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदड़ीए। ओ परमात्मा बाहर भी है ते साडे अंदर भी है। असी परमात्मा दे विच हां ते परमात्मा अंतर बाहर वरत रहा। पर महाराज कहिंदे सब वेखै मन मुकराई है राम। तू भावे मुकर जावे ओदी होंद तो पर ओ तेरे हर एक कर्म नू चंगी तरह वेख रहा है। चंगे आईया बुरे आईया वाचा धर्म हदूर, करमी आपो आपनी के नेड़ा के दूर। अकाल पुरख वाहिगुरु हर एक हरकत दे उते निगाह करके बैठा। इत्थे के भी सिखिया मिलदी है। कई बार ना खालसा जी आपां भी संसार दे विच जीवन दे विच बाहरी दिखावा बहुता करन लग जाने हैं। बाहरों बहुत ज्यादा दिखावा करदे हां प्रेम दा, मुहब्बत दा, मित्रता दे भाव दा, पर अंदर साडे कोई इस तरह की भावना नहीं। ते गुरु रामदास कहिंदे तेरा मन बाहरले दिखावे जो तू कर रहा ओदे तो मुकर रहा, पर चेते रख गुरु नू तेरे अंदरले भावना दा भी पता है। तू बाहरों आके लख सिजदे करी जा बंदिया, पर जदों तक तेरा मन ना झुकया ओदों तक गुरु अगे झुकया परवान नहीं, क्योंकि गुरु तेरे मन की भावना नू जानदा है। सीस नवाया क्या थी है जा हृदय कसुदे जाहे। बाहरों झुकना एक पासे, अंदरों झुकना गुरु परवान करदा है।
मन मुखा नो हर दूर है मेरी जिंदड़िए, सब बिरथी काल गवाईया राम।
सतगुरु नू पुछया गुरु रामदास जी आप जी कहंदे ओ तां अंतर बाहर है, साडे अंदर भी वरत रहा, फिर नजर क्यों नहीं आउंदा। गुरु रामदास जी कहिंदे नजर मन मुखा नू नहीं आउंदा। मन मुखा नो हर दूर है मेरी जिंदड़िए। जेडे मन मुखा, जेडे मन दी मत दे मगर लगे आ, जेडे अपनी मत नू गुरु दी मत तो उच्चा समझदे आ। वेखो कटाक्ष करना, विवाद करना बहुत सखैला, पर साडे बुजुर्ग गुरु नानक दे घर विच जिन्हां ने सिखी कमाई, कैसी सोच ते कैसी भावना। जदो अरदास लिखी है, अरदास विच शब्द वरते सी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची, मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। पता कोई नहीं मत ते पड़दा कदों पै जावे, पर मत ते पड़दा ना पवे सिख इस वास्ते अरदास करे कि सच्चे पातशाह मत ते पड़दा ना पैण दई। प्यार वालिओ मन नीवा रखना है ते मत उच्ची रखनी है, पर मत मन वाली उच्ची नहीं रखनी। जो धन गुरु अर्जन देव जी कहिंदे आ गुर की मत तू लेह याने, भगत बिना बहो डूबे स्याने। ओ मत उच्ची रखनी है जिहड़ी गुरु ने बख्शी हुई है। सतगुरु कहिंदे जेडे मन मुखा, जेडे मन दे मगर लगे आ, ओ भावे जिन्नी मर्जी घालना करी जान, जिन्ना मर्जी जप तप करी जान, पर जदों तक गुरु दी मत नू धारण नहीं करदे ओदो तक उन्हां दी कीती हुई घालना व्यर्थ चली जांदी है।
जन नानक गुरमुख त्याया मेरी जिंदड़िए, हर हाजर नदरी आईया राम।
सतगुरु गुरु रामदास पहले पदे दे पंक्ति दे अखीरली पंक्ति वे शब्द वेच बचन करदे आ, जन नानक गुरमुख त्याया मेरी जिंदड़िए। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਦਰੀ ਆਈਐ ਰਾਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈ ਭੈ ਬੀਠਲ ਊ ਭੈ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, गोबिंद बिन नहीं कोई। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा। जेड़े गुरु वाल मुख करके अमृत वेले चौंकड़े लाके वाहेगुरु कहिंदे आ, कहिंदे उन्हां नूं फिर अकाल पुरख वाहेगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह हाजर नाजर महसूस हुंदा है। दकालंग प्रणासी दयालंग सरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बेपूते, पर ओनू वेखण वास्ते बाहरलियां अखां नहीं अंदर दी प्रेम वाली अख चाहीदी है। प्यार वालियो प्रेम सौदे का नाम नहीं, प्रेम समर्पण भाव का नाम है। प्रेम दे विच शंका कोई नहीं हुंदा, ते जदो प्रेम हो जांदा है। एक विद्वान दे बोलने, जिसे देखना भी मुहाल था, ना था जिसका नामो निशा कहीं, हरेक जर्रे में इश्क ने मुझे जलवा उसका दिखा दिया। पहला परमात्मा नजर नहीं आउंदा, रब नजर नहीं आ रहा, पर आपा रब अगे झुक रहे हैं। पर जदो रब दे नाल प्यार पै जावे, रब दे नाल मुहब्बत पै जावे, फिर सचमुच रब तो बिना कुछ नजर नहीं आउंदा, जर्रे जर्रे दे विच फिर अकाल पुरख वाहिगुरु नजर आउंदा है। जिस तरह पौंटा साहब दी धरती ते सहबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने चौंकड़ा लाया, चौंकड़ा ला के महाराज ने जाप साहब उचारिया, अकाल उस्तत उचारण कीती, कलगी धर पातशाह चौंकड़ा ला के जल नूं वेंदे आ ते बचन करदे आ जले हैं, जे थल धरती नूं वेंदे आ बचन करदे आ थले हैं। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे परमात्मा जल विच भी तू ही है, थले हैं धरती दे जीव जंतुआं विच भी तू ही है, पत जलस तुही थलस तुही पतस तुही पत्तिया विच भी तू ही है, कुदरत विच भी तू ही है। एक कलगी धर पातशाह जी का बचन है श्री सर्वलोक ग्रंथ साहब दे अंदर, मार्ज कहिंदे ने खालक खलक खलक दर खालक दिल अंदर दी दान सरस्त, नूर ना अल्लाह नूर ना रोशन दिल बजारा चू हैवानस्त। बाजा वाला कलगी धर पातशाह बचन करदा दुनिया दे लोको, अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा हर थां वरत रिहा, पर जिन्हू अकाल पुरख वाहेगुरु दा नूर नजर ना आवे ओ इंसान नहीं, ओ बंदा हैवान कहलाउण दे लायक है। कहिंदे जिन्हू परमात्मा नजर नहीं आ रहा। सो सतगुरु कहिंदे ने जेड़े गुरु वल मुख करके जपदे आ ना, उन्हां नू फिर हाजर नाजर अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा नजर आउंदा है। जीवन दे विच जदों मुश्किलां दा समा आवे, जदों कोई रुकावट आवे, घबराउंदे नहीं, भरोसा हुंदा है कि मेरा गुरु मेरे सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के खड़ा है। मैं भरोसे बारे एक साखी सुनावां, बीबी मुमताज दा नाम सुनिया होवेगा तुसा सारियां। जदों बाजां वाले ने गुरु गोबिंद सिंह ने नंदा दी पुरी नूं छड्डिया, जंगा जुदा करदे निहंग खां दे घर गए, बचित्र सिंह जख्मी सी उत्थे छड्डिया, चमकौर दी गढ़ी वल जाण लगे, बीबी मुमताज नूं जाण तों पहलां कटार श्री साहिब ढाल शस्त्र दिते ते बचन कीता, बेटा तू साडी धी है, तेरी इबादत ते साडी इबादत विच कोई अंतर नहीं होवेगा। कलगी धर चले गए, इतिहास कहिंदा है बीबी मुमताज उत्थे आ, पहरेदार फौज दे सिपाही तलाशी लैण आए, कमरे विच निहंग खां ने बंद किया ते यह बचन किया उस फौजदार नूं कि इस कमरे दे विच मेरी बेटी ते मेरा दमाद है, उहदा शोहर उहदा घर वाला है। अगले दिन भाई बचित्र सिंह जी शहीद हो जांदे आ, शरीर छड्ड दिंदे आ, पर कहिंदे बीबी मुमताज उहनां दे जाण तों बाद 110 साल जीवित रही। भरोसा वेखो की है, प्यो ने कहा अंदर मेरी बेटी ते दमाद है, उहने उस बचन नूं मन्निया। भाई बचित्र सिंह शरीर छड्ड गए, पर ओनू जदों पिता ने कहा मैं तेरा निकाह करना चाहना, वह कहिंदी मेरा निकाह ते हुण बाजां वाले दे चरणां नाल पक्का ही हो चुकिया है। ते फिर कल्लियां जीवन बतीत किया, 110 साल जीवित रहे शरीर करके, गुरु गुरु जपिया, जंगलां विच जाके सिंघां नूं प्रशादा छकाउण दी सेवा कीती। एक वरे गुरु हर राय साहब जी दे पुत्री ओह गए मिलण वास्ते, ते उन्हां ने बचन किया कहिंदे कल्लियां औरत वास्ते जीवन बतीत करना बड़ा कठन है, किस तरह जीवन बतीत करोगे कल्लियां। बीबी मुमताज दे नेत्र भर आए ते पांच बचन किते, कहिंदी भाणे में खाबिंद गुरु गोबिंद सिंह, हरता करता आप गुरु गोबिंद सिंह, बिरद बाणे दी लाज राखे गुरु गोबिंद सिंह, हर थाई होए सहाय गुरु गोबिंद सिंह, वाहो वाहो पातशाह गुरु गोबिंद सिंह। बीबी मुमताज ने कहा भैने कल्लियां मैं कल्ली नहीं, जिदन बाजां वाले ने शस्त्र हाथ विच पकड़ाए सी उस दिन तो भरोसा हो गया सी, दुनिया साथ छड़ जावे पर गुरु गोबिंद सिंह कदे मेरी बाह नहीं छड़ेगा। अज मैं कल्ली नहीं, आ भाणे विच मेरा मुर्शद गुरु गोबिंद सिंह नाल है, रुकावटां खत्म करन वाला गुरु गोबिंद सिंह मेरे नाल है, मेरे बिरद बाणे दी लाज रखण वाला गुरु गोबिंद सिंह मेरे नाल है, मैं दुनिया विच जिथे जावां गुरु गोबिंद सिंह मेरे नाल वरतेगा। क्यों? क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह वर्गा मुर्शद दुनिया ते दूसरा नहीं मिल सकता। ए आ भरोसा, जेड़े गुरु वल मुख करके इस तरह समर्पण हुंदे आ ना, ओ फिर दुनिया खिलाफ हो जावे प्यारे, ओ बाजां वाला तुहाडे पक्ष विच खड़ जांदा है। सो सतगुरु कहिंदे जेड़े गुरु वल मुख करके जपणगे उहनां नूं हाजर नाजर प्रतीत होवेगा।
से भगत से सेवक मेरी जिंदड़िए, जो प्रभ मेरे मन भाणे राम।
अज हर बंदा भगत बनना चाहुंदा, हर बंदा सेवक बनना चाहुंदा। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी नूं पुछिए भी असली भगत ते असली सेवक कौन है। सतगुरु कहिंदे ने जो प्रभ मेरे मन भाणे राम, जिन्हां दी भगती जिन्हां दी सेवा मेरे गुरु नूं अकाल पुरख नूं भा जावे, जेड़े उन्हूं समर्पित होके सेवा करन ते गुरु दी बख्शिश मिल जावे। सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने, जा सतगुर का मन मन्या ता पाप कसमल पन्ने। तेरी ओही भगती कीती सफल है जेड़ी गुरु नूं पा जावे। ओ भगती केड़ी है? ओ भगती है प्रेम दी। साच कहो सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम ए नहीं भी जदों गुरु अगे आया ते बड़ी निम्रता विखा ली, बड़ा प्रेम विखा लिया, गुरुद्वारे तो बाहर गया ते लोकां दे पहरावे वेख के मन विच ईरख ही करी गया कि ए वखरा, ए मेरे तो अलैदा, ए मेरे तो अलैदा, फिर ओ प्रेम नहीं। प्रेम असल विच ए हुंदा है जेड़ी भावना जेड़ी दृष्टि तेरी गुरु वास्ते है ना, ओही दृष्टि फिर तेरी दुश्मन वास्ते भी होवे। प्यारे हो, इतिहास पढ़ने ते सुनने ते बहुत सौखे आ, बाणे पौने गुरु दियां गल्लां करनियां बहुत सौखियां, पर अरदास करियो कि साडी सिखी भी ने बजावे जिस तरह भाई कन्हैये ने नभाई। जा करके जंग दे मैदान विच दुश्मनां नूं पाणी पियाया, की भावना होवेगी सिख दी। ऐसे सिख 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 पर वारत जान इनपे है इतफाक मान, सिख सिख वास्ते ते जान वारदा, सिख दुश्मनां वास्ते भी जान वारदा सेवा वास्ते। जदों शिकायत लगाई गुरु गोबिंद सिंह नूं, कलगी धर ने दरबार विच सद्या, पुछया आ मेरे बांके कन्हैया दस खां की इकरार ने। पुछया क्यों गैरां नूं पाणी पिउना, तेरियां शिकायतां आईयां। ते कलगी धर पातशाह दे सामने हथ जोड़ के भाई कन्हैया जी बचन करदे आ, जिस दिन तो नैणी आ गया एक दर्श नूरी आपदा, बस गैर डेरा चुक गए दूजा कोई नहीं जापदा, मैं प्यावा पानी गैर नू है भुलिया जिसने इंज किया, क्यों ना हर मुख चुआवा तू ही तू जद दिस रहा। बाजा वाले आ जिदन दा तेरे चरना ते मथा टेकिया, सच्ची गल है जेड़े कहिंदे कन्हैया जाके दुश्मनां नूं पाणी पिउंदा है। बाजा वालिया मेरी अख नाल वेख, जंग दे मैदान विच मैनूं गुरु गोबिंद सिंह तो बिना कोई नजर ही नहीं आउंदा। ए सिख दी भावना होवे कि सिख जिन्नू वेखे ओहदे विचों बाजा वाला नजर आवे, ओहदे विचों प्रेम दी भावना झलके। ए सिख दी व्याख्या है।
से हर दरगह पैन आया मेरी जिंदड़िए, अहनस साज समाने राम।
महाराज कहिंदे जिहड़े इस तरह भगती करदे आ गुरु दी खुशी वास्ते, लोकां दी खुशी वास्ते नहीं, पाठ इस लई नहीं करदे भी लोकां दी वडियाई मिले, लोकां नूं सुनाउण वास्ते सेवा नहीं करदे, सेवा सिमरन इस वास्ते भी गुरु दी नजर मिले। महाराज कहिंदे जिहड़े इस तरह सेवा सिमरन करदे आ उहनां नूं दरगाह विच जाके जगह मिलदी है। अहनस साज समाने राम, ते दिन रात ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਕੈ ਸੰਗ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਨਦਰ ਨੀਸਾਣੇ ਰਾਮ।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਭਾਵ ਚੋਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਰਮ ਚੋਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਇਧਲੀਆ एक खिन संगत कीती ते बाबे विधि चंद नूं गुरु दा सीना बना दिता, गुरु नाल जोड़ दिता। प्यारेओ आपां वी अपने वल झात मारीए, दूजियां नूं वेख के चोर कहना, दूजियां नूं वेख के माड़ा कहना ते बड़ा सुख है, पर चेते रखो जे तुसी अपने आप नूं सिख समझदे आ फिर तुहाडी सिक्खी विच वी ताकत होवे, कोई पापी वी तुहाडे कोल बह जावे ते ओह वी देवता बन जावे, जे कोई चोर भी तुहाडे कोल बह जावे ते ओह वी सिख बन जावे। मैं बेनती करदा दूसरियां नूं, जो बाबा फरीद जी ने आख्या ना, फरीदा जे दूजियां नूं वेख करके माड़े बोल बोलदा, मां काले लेख लिखदा दूजियां बारे माड़ा बोलन नालों, एक बार अपने अंदर झात पा के वेखी भी तू किहड़े कर्म कमाउंदा है। सो प्यारिओ, सतगुरु कहिंदे इन्हां गुरमुखां दी संगत करके मैल उतरदी है। किस तरह? क्योंकि संगत करदे आ जदों फिर गुरु दी नदर मिल जांदी है।
नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए, मिल साधु संग अगाने राम।
धन गुरु राम दा सच्चे पातशाह, सृष्टि दे मालक, सच्चे पातशाह रहमतां दे मालक, ते महाराज की बेनती करदे आ, नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए, मिल साधु संग अगाने राम। मैं बेनती करदा मैनू साधुआं गुरमुखां दी संगत मिल जावे। सोहिला साहब पढ़दे आ ना, सुख ते हर एक सिख मंगदा, एक सुख धन गुरु अर्जन देव जी ने मंगिया की, अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगे मौको कर संतन की धूरे। ए सुख मंगिया के मैनू गुरमुखां दी साधुआं दी संगत नसीब हो जावे। प्यारेओ, अज ते कलयुग दा जमाना, अज संगत तो टुटदे जा रहे ते संगत तो तोड़न दे जतन भी बहुत आ, पर चेते रखो रहराज साहिब विच पढ़दे आ, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काश धरिया, तेरा मन सुकदा जांदा, तेरे मन चो नाम रस मुकदा जांदा, फिर भटकना संगत विच जा ते संगत विच जा करके गुरमुखां दे नाल बह के गुरु गुरु जपिया कर। खालसा जी, संगत कर्म बदल देंदी है, क्योंकि संगत दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु आप वसदा है। पर मैं एक अज बेनती करांगा, अज हालात ए आ, साडा सुभाव ए आ, असी संगत भी वंडी हुई है, हर बंदा अपने फिरके दी अपने धड़े दी संगत करदा, जे दूसरा आके कोई बह जावे ते नाले खड़ा हो जांदा ओनू फिर संगत नहीं कह सकदे, ओनू फिरका जां धड़ा जां वखरेवा कह सकदे। संगत दा कोई वखरा नाम नहीं, संगत दा वखरा कोई रूप नहीं, संगत दा वखरा कोई धड़ा नहीं। संगत किते भी होवे, जिथे भी गुरु दी गल कीती जा रही है, बस उथे जाके गुरु नानक नू हाजर जान के बह जावी, ताइयों तेनू गुरु दी बख्शिश मिलेगी। ए सतगुरु सच्चे पातशाह बचन करदे हन,
हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए, जप हर हर तृष्णा जाए राम।
तृष्णा लगी हुई है बंदे नू पदार्था दी, सुखा दी, वड्याई दी, मान दी, और तृष्णा घटदी नहीं पई, वधदी पई है, और बंदा भी ऐसा उलझ चुकिया है कि तृष्णा नूं वधाउण दा ही जतन कर रहा, घटाउण दा जतन नहीं कर रहा, ते इस तृष्णा करके ही दुखी है। दुख दा कारण की है? साडियां इशावां, इशावां ना होण ते प्यार वालिओ फिर ते भावें जंगलां दे विच कंडियां दी सेज ते सुते होईए, ते तां वी मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहणा दा सबक गुरु गोबिंद सिंह ने सिखां नूं सिखाया, पर तृष्णा वधदी है। ते गुरु रामदास जी नूं पुछिया वी इह किवें खत्म होवेगी, सतगुरु कहिंदे हे रसना जप गोबिंदो मेरी जिंदड़िए। आ जिहड़ी रसना दित्ती है ना, जिहदे नाल निंदिया करदा, जिहदे नाल चुगलियां करदा, जिहदे नाल दूसरियां दी बुरियाई करदा, यह रसना दे नाल, इस जबान दे नाल गुरु गुरु जपिया कर। ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होरत किता, जिचर हर रस पल्लै ना पाए। सतगुरु गुरु अमरदास जी कहिंदे आ रसना जबान दे नल किन्ने तरह तरह दे स्वाद चखदा बंदा, पर किते बंदे दे स्वाद चखण दे नाल प्यास बुझ गई, रसना ते फिर मंगदी है, क्यों नहीं बुझदी? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਸਨਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਕੇ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਿਠਾਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਭੁੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਤਮਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਇਆ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਤਿਸ ਮਨ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਰਾਮ।
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਨੀ ਜੀ ਲੱਭਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਲਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੀ, ਉਹ ਚੋਧਰ ਪੂਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਸੇਵਾ ਤੋਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਨੀ ਮੁੱਕਣੀ, ਸੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਵੇ, ਤੇ ਦਇਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਸਰਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਤਿਸ ਮਨ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਰਾਮ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਖੋਪੜ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਭੇਟੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਸੋ ਹਾਰ ਧਨ ਨਿਧ ਪਾਏ ਰਾਮ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਡਿਆਈ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਡਿਆਈ ਵੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਿਰਾਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਾਪੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਹਰ ਧਨ ਨਿਧ ਪਾਏ ਰਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧਨ ਪਿੱਛੇ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਵ ਨਿਧੀ ਅਠਾਰਹ ਸਿੱਧੀ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਝੁਕਦੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸਜਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿੱਲਤ ਭੇਜੀ। ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿੱਲਤ ਆਈ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਨਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹਮਨੇ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤੈ ਤੈ ਤਖ਼ਤ ਬਣਾਏ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਲਾ ਦੇਵੇ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖਵਾਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਟਹਿਲ ਮਹਿਲ ਤਾਕੋ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੋ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੱਖਾ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਵਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿੱਲਤ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਆ ਕੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਪੰਜ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਚਰਨੀ ਛੁਆਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਮੇਰੀ ਨਵਾਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਵਾਬੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵਾਬੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿੱਲਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ, ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂਹੀਓ ਨਵਾਬੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਨਵਾਬੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਤੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਸਿੱਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ? ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹੋ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਤੂੰ ਲੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ।
ਆ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਵੋ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਮਾਝੇ ਮੋ ਬਸਤ ਥੇ ਭਲੇ ਸਪੂਲੇ ਗਾਮ, ਹਠੀ ਤਪੀ ਸਾਚੋ ਸਤੀ ਨਿਹੰਗ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਾਮ। ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਭੈਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਧਵਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੜਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਆਪ ਸਹੇਵੇ ਨੰਗਰ ਭੁੱਖ, ਦੇਖ ਸਕੇ ਨਾ ਸਿੰਘਣ ਦੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਪਾ ਲੈਣੇ ਸਰਦੀਆਂ ਚ, ਆਪ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੜਪ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਉਹ ਤੜਪ ਨੇ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੋਪੜ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁਖ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣੈ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਕਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਕਦੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਕੱਢੀਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮਹਿਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ। ਆਏ ਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝੀਏ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਫੈਲਾਈਏ।
ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਰਾਮ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ, ਹੁਣੇ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਬਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦਾਤਾ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਂ ਜ਼ਮਾਨ ਕੇ ਬਿਖੈ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾਢ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾਢ ਹੋਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨੂਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ।
ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, पूर्ण पुरख विधाता राम।
सतगुरु गुरु रामदास कहिंदे ने ओदा अंत नहीं पाया जाना। बड़े बड़े मुन देव ते कई जुग तिनी तन ताया, किनी तेरा अंत ना पाया। जुगा जुगा तक तपस्या करन वाले रब दा अंत नहीं पा सकते, आपा किथे पालांगे। कहिंदे तू परमात्मा दी बख्शिश दा पात्र बनन दा जतन कर। ओ पूर्ण पुरख विधाता राम, जिन्हें संसार दी खेड़ नू बनाया, ओ विधाते दे चरना विच जुड़न दा जतन कर।
सर्ब दियां प्रत पाल दा मेरी जिंदड़ीए, ज्यों बालक पित माता राम।
कैसा उदाहरण दिता, बच्चा जन्म लवे ना घर विच, बच्चे नू दुध पीण दा फिकर नहीं, बच्चे नू कपड़िया दा फिकर नहीं। कदे बच्चे ने आके नहीं पुछया भी हुण मैनू दुध मिलेगा के नहीं मिलेगा, कपड़े मिलणगे के नहीं मिलणगे। उन्हों भी भरोसा आउंदा जिन्हां ने मैनू जन्म दिता उन्हां सारा बंदोबस्त किया होगा। ते बच्चे नालों पहला मां प्यो नू फिकर हुंदा है कि जन्म होने वाला बच्चे का पहला ही माया जोड़ लीए। ते आ हैरानी है, कहने आपां परमात्मा नू कि साडा मां प्यो है, पर सानू इन्ना भरोसा नहीं भी उन्हें साडे वास्ते प्रबंध किया कि नहीं। सतगुरु गुरु रामदास कहिंदे ने तू फिकर ना कर, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जलम है जंत उपायण तिना भेरो जी दे। तू बार बार चिंता करदा आउण वाले समय दा की बनेगा, 2 साल बाद 5 साल बाद की करांगा, कित्थों खर्चे चलावांगा। सतगुरु कहिंदे ओने तेरे सारे प्रबंध किते आ, सैल पत्थर मह जंत उपाए ताका रिजक आग्या कर धरिया। ओ सारे जीवां नू पाल रहा है, ओ तेनू भी पालेगा। तू चिंता छड़ के ओदा जिक्र करना शुरू कर दे, फिकर ना कर, खुदा दा जिक्र करया कर। जेड़ा खुदा दा जिक्र करदा उत्थे रहमता वरतदियां। प्यारिओ गुरु रामदास सच्चे पातशाह जदो चले लाहौर दे विचों, रिश्तेदारां ने बूहे बंद किते, एक वक्त दा प्रशादा ना दिता कि गुरु रामदास ने चिंता कीती होएगी की बनेगा। गुरु रामदास अकाल पुरख दे भरोसे ते तुरे, ते अज वेखो कैसी रहमत वरतदी है। दुनिया दे खजाने मुक सकदे, गुरु रामदास दे घर दा खजाना नहीं मुक सकदा। ਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੈਸ ਸਿਆਣਪ ਨਹਿ ਮਿਲਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ ਰਾਮ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗਰਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਧੰਨੇ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਹੋਈਆਂ ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਤ ਤੇ ਪੜਦਾ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸਕੀਏ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ।
ਸਰਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਜਿਉਂ ਬਾਲਕ ਪਿਤ ਮਾਤਾ ਰਾਮ। ਸੈਸ ਸਿਆਣਪ ਨਹਿ ਮਿਲੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ ਰਾਮ। ਛੱਕਾ ਇੱਕ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।